เราทุกคนก็ชอบความสบายนะและเดี๋ยวนี้นะมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราได้อยู่สบายมากขึ้นแต่ถ้าสบายมากไปมันก็ไม่ดีนะอย่างเช่นถ้าเรานั่งนอนทั้งวันแม้ทำงานก็ได้แต่นั่งโต๊ะไม่เคยยืนขยับเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพต้องรู้จักทำอะไรที่มันเรียกเหงื่อบ้างเช่นวิ่งนะว่ายน้ำหรือยกน้ำหนักของพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เหนื่อยนะแล้วก็บางอย่างก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่มันก็เป็นผลดีต่อสุขภาพทำให้หัวใจปอดนะรวมทั้งสมองนี่แข็งแรงชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามันมีสิ่งที่ทำให้ไม่สะดวกสบายหรือว่ามีความยากลำบากบ้างมันเป็นของดีนะร่างกายเรานะถ้าไม่มีเชื้อโรคเข้ามาทำให้เจ็บป่วยบ้างเป็นไข้บ้างมันก็คงไม่ดีนะเชื้อโรคที่ทำให้เด็กๆป่วยเป็นไข้มันมีประโยชน์นะมันทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายถ้าว่าชีวิตของเด็กเป็นชีวิตที่ปลอดเชื้อนะอนามัยจัดไม่มีแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเข้ามาสัมผัสร่างกายหรือเข้ามาในร่างกายเลยมันก็ไม่ดีถ้าเป็นความเสี่ยงก็ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราไม่ได้ถูกกระตุ้นเพราะเชื้อโรคนี่ก็เป็นตัวกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันทำงานเรียกว่ามีการต่อสู้มีการขยื่นขยับต้องให้มันทำงานบ้างถึงแม้ว่าจะทำให้เป็นไข้หรือว่ามีอาการไม่สะดวกสบายบ้างอันนี้ก็เป็นประโยชน์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างระบบคุ้มกันในร่างกายเวลาเรียนหนังสือเนี่ยนะถ้าว่าไม่มีการบ้านเลยหรือมีแต่การบ้านง่ายๆนะเด็กก็ไม่ฉลาดนะอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะการบ้านนี่มันก็ต้องยากนะต้องทำให้เด็กคุ้นคลิกบางทีอาจจะเรียกว่าเครียดขึ้นมาเลยก็ได้แต่มันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นสติปัญญาเช่นเดียวกันนะวิชาเรียนเนี่ยถ้ามันง่ายไปเด็กก็ไม่เติบโตผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะงั้นความยากนะหรือความลำบากนี่มันก็มีประโยชน์ต่อความเจริญเติบโตไม่ว่าจะของร่างกายหรือของสติปัญญาในเรื่องใจก็เหมือนกันนะมันก็ต้องมีอะไรที่มาทวนกระแสหรือสวนทางกับกิเลสบ้างถ้าชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตนี่ปล่อยใจไปให้ไหลลื่นตามน้ำกิเลสไม่มีสิ่งที่จะมาคอยท้วงคอยขัดหรือว่าทวนต้านทานกิเลสเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเติบโตในทางคุณธรรมหรือทางจิตใจ ศีลเนี่ยโดยเฉพาะศีล8เนี่ยนะมันเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทวนกระแสกิเลสก็ได้ไม่ใช่เฉพาะแค่ศีล5เนี่ยศีล8เพราะว่ามันทำให้การทำอะไรตามใจกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องการกินการเสพความสนุกสนานการประดับประดาหรือว่าความสุขจากการนอนมันทำได้ไม่เต็มที่สีจะมาเป็นตัวก็ให้เป็นเครื่องขัดเกลาไม่ให้เราทำตามหน้าของกิเลสอาจจะมีความอยากแต่ว่าเราก็บังคับกายบังคับใจบังคับกายบังคับวาจาไม่ให้ทำตามนั่งกิเลสอันนี้ก็เป็นงานของศีลนะไม่ใช่เฉพาะศีล5หรือศีล8ด้วยกิเลสมีอยู่นะแต่ว่าก็ฝืนมันนะต้านทานมันโดยการไม่ปล่อยตัวไปตามหน้าของมันแล้วก็ตามแค่นี้ไม่พอนะมันต้องรู้วิธีที่จะจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นด้วยและตรงนี้แหละนะที่มันจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวกวนนะกวนจิตกวนใจเพื่อให้กิเลสนี่มันออกมาถ้าไม่มีสิ่งจะมากวนกิเลสบางทีเราก็เผลอนะเผลอคิดว่าเรานี่เรียกว่าไม่มีกิเลสแล้วธรรมชาติคนเราเนี่ยก็ต้องการความสงบความนิ่งแต่บางครั้งเนี่ยไอ้ความสงบความนิ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราความสงบนิ่งในจิตใจเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งลวงตามันเหมือนกับแก้วน้ำนะที่มีน้ำใสเนี่ยไอการที่น้ำใสเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าน้ำนี่ไม่มีตะกอนนะตะกอนมีแต่มันนอนก้นมันนอนก้นจนกระทั่งน้ำในแก้วนี่ดูใสแต่นั่นเป็นภาพลวงตาบางครั้งเราก็จำเป็นต้องกวนน้ำนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีตะกอนอยู่ไหมแก้วที่มีตะกอนนอนก้นเนี่ยพอเราดูเผินๆก็ดูใสดีแต่พอเรากวนเข้าไปโอ้ตะกอนนี่มันฟุ้งขึ้นมาเลยเราก็ทำให้รู้ว่าโอ้ไอ้แก้วนี้ยังมีตะกอนที่ต้องกรองออกไปจิตใจเราก็เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยนะใจเรานิ่งดูมันสงบแล้วใครๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่จริงเนี่ยมันมีกิเลสนะที่ซุกซ่อนอยู่นะในจิตใจเหมือนกับตะกอนที่นอนก้นเวลาถ้าใจเราเนี่ยเกิดนิ่งขึ้นมาหรือสงบขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะประมาทได้ประมาทว่านี่ฉันไม่มีกิเลสแล้วหรือว่าฉันปฏิบัติดีแล้วนะอันนี้มันเป็นความหลงความลวงบางครั้งก็จำเป็นนะต้องมีอะไรมากวนจิตกวนใจเพื่อให้กิเลสนี่มันโผล่มาโผล่มาเพื่ออะไรนะโผล่มาเพื่อที่เราจะได้จัดการกับมันได้แต่ใหม่ๆเนี่ยกิเลสมันอาจจะไม่ได้ออกแสดงตัวมาชัดเจนนะแต่มาจอกมาในรูปของอารมณ์นะอารมณ์ที่ขุ่นมัวความไม่พอใจความหงุดหงิดซึ่งการที่มันมีอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมานี่ หลายคนไม่ชอบนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของดีนะเพราะว่ามันสามารถจะมาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจิตได้มันไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่บ่งชี้นะว่าเรายังมีกิเลสมากมายที่ต้องจัดการแต่ว่าอารมณ์เหล่านี้มันยังสามารถจะเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตได้ฝึกยังไงนะฝึกให้มีสติรู้ทันการมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์นี่มันมีประโยชน์นะแล้วก็มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีสติรู้ทันเผลอเมื่อไหร่ก็อาจจะโดนอารมณ์หรือกิเลสเหล่านี้มันเล่นงานได้หลายคนเนี่ยปกติก็สงบเสงี่ยมนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยราบเรียบหรือว่ามีแต่สิ่งอำนวยนะความสุขความสบายมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นใจแต่พอเจออะไรไม่ถูกใจนี่กิเลสนี่มันพุ่งขึ้นมาเลยอารมณ์ความไม่พอใจนี่มันพุ่งพล่านขึ้นมาพออารมณ์เช่นความไม่พอใจความหงุดหงิดหรือความโกรธพุ่งขึ้นมาแล้วนี่หลายคนก็ถูกอารมณ์เหล่านี้ครอบงำเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยกลายเป็นคนกลาดเกลียวนะพูดจาหยาบคายหรือว่าต่อว่าด่าทอนะผิดไปจากนะภาพที่เคยเป็นอันนี้ก็อาจจะเคยเห็นนะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นแหละเวลามีอะไรที่เวลาชีวิตมันราบเรียบเนี่ยมันก็ดูสงบดีแต่พอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจนี่อาจจะเป็นเสียงดังอาจจะเป็นคนพูดไม่ถูกหูทำอะไรไม่ถูกใจนี่กราดเกลียวขึ้นมาเลยแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวอันนี้เพราะว่าไม่ได้ฝึกสตินะให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะรับมือหรือจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นพลาดท่าเสียทีไปกับอารมณ์เวลาถูกสิ่งภายนอกมากระตุ้นปลุกเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามที่จะฝึกอยู่เสมอฝึกสติด้วยการหาอะไรมากวนให้อารมณ์เหล่านี้มันโผล่ขึ้นมาบ้างมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะพัฒนาจิตได้งอกงามขึ้นถ้ามันมีคำพูดว่าเนี่ยต้องรู้จักกวนน้ำเพื่อให้ปลาฉลามโผล่นะปลาฉลามบางตัวนี่โอ้มันจับยากนะแต่ว่าพอลองกวนน้ำเข้าไปนี่เอาเท้ากวนน้ำนี่มันโผล่เลยโผล่มาเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้จับมันได้แต่กิเลสนี่เราไม่ได้มุ่งหมายจะจับมันนะแต่อย่างน้อยเราก็เรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับมันใหม่ๆกิเลสอาจจะไม่แสดงตัวมาชัดเจนแต่มันโผล่มาในรูปของอารมณ์นะความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความขุ่นเคืองนะเรื่องยังมีรวมถึงความโลภนะความหวาดระแวงชีวิตเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยถ้าว่าราบเรียบเกินไปสงบนิ่งเกินไปนี่มันสติมันจะเฉื่อยชานะแล้วถ้าสติเราเฉื่อยชาเมื่อไหร่เนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่จะช่วยรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้กิเลสหรืออารมณ์เหล่านี้ครอบงำจนสร้างความทุกข์เนี่ยมันก็มีน้อยลงในการฝึกจิตเนี่ยนะบ่อยครั้งเราก็ต้องอาศัยเนี่ยตัวกวนหรือสิ่งที่มารบกวนจิตใจนะเพื่อให้อารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนานี่มันเกิดขึ้นเรียกอารมณ์อกุศลหลายคนไม่ชอบนะเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกเป็นทุกข์นะแต่ว่าสำหรับผู้ที่เห็นความสำคัญการฝึกตนเนี่ย เราจำเป็นต้องนะล่อนะให้อารมณ์พวกนี้มันโผล่ขึ้นมาด้วยการหาอะไรมากวนจิตกวนใจคือจริงไม่ต้องหาก็ได้นะเพราะมันในชีวิตประจำวันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมันมีเราก็ไม่ปฏิเสธนะอารมณ์นี้พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโอกาสนะในการที่เราจะฝึกสติฝึกให้รู้ทันอารมณ์เหล่านี้รวมทั้งความคิดที่ไม่ประสงค์ด้วยนะกวนให้มันโผล่มากวนให้มันฟุ้งในใจไม่ว่าจะเป็นความคิดและอารมณ์เพื่อจะได้ฝึกสติให้รู้ทันรู้ทันยังไม่พอนะรู้แล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักวางหรือว่ารู้แบบรู้ซื่อๆรู้เฉยๆหมายความว่ารู้แล้วเฉยนะรู้ซื่อๆนี่คือรู้แล้วเฉยเฉยคือว่าไม่ไปผักใสนะกดข่มอารมณ์นั้นเมื่อรู้ว่ามันมีทีแรกต้องรู้ก่อนว่ามันมีในใจมันโผล่ขึ้นมาในใจแต่หลายคนพอรู้แล้วเนี่ยนะไม่เฉยนะก็ไปสู้รบตบมือกับมันก็ไปกดข่มมันหรือบางทีก็ไหลไปตามมันในการฝึกสติเนี่ยนะรู้หรือรู้ทันยังไม่พอนะต้องรู้แบบรู้ซื่อๆเลยคือรู้แล้วเฉยหรือรู้เฉยๆไม่ผักไสมันนะซึ่งหลายคนเนี่ยจะทำได้ยากเพราะว่าพอรู้ว่ามันมีนะอดไม่ได้ที่จะเข้าไปกดข่มผักไสขับไล่เหมือนกับเห็นคนแอบเข้ามาในบ้านพอรู้ว่ามันเข้ามานี่โอ้คว้าไม้ลายตีเลยแต่ว่าคืนทำยังไงก็เข้าทางมันนะวิธีที่จะไม่หลงเข้าทางมันคือว่าแค่รู้เฉยๆการรู้ทันความคิดและอารมณ์แล้วก็รู้เฉยๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกนะแล้วจะฝึกก็เกิดแล้วจะฝึกได้ก็เพราะมีอารมณ์พวกนี้โผล่ขึ้นมานะมาเป็นแบบฝึกหัดให้กับจิตใจของเราถ้ามันเงียบสนิทหรือว่ามันนิ่งเลยเนี่ยไม่ดีนะแต่ว่าหลายคนอยากได้ภาวะแบบนี้นิ่งสงบไม่มีความคิดหรืออารมณ์ใดๆมารบกวนแต่ที่จริงแล้วนี่นะมันกลับเกิดผลเสียในระยะยาวเพราะว่าพอมันไอตอนที่มันไม่โผล่มากวนเนี่ยก็ดีนะแต่พอมันโผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยก็พลาดท่าเสียทีมันเพราะไม่มีสติรู้ทันแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันแล้วก็รู้แบบเฉยๆเนี่ยนะรู้แบบไม่ไปผักใสไล่ส่งมันแล้วก็ไม่ไปไหลตามมันก็จะทำให้มันมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจของเราได้น้อยลงและทำให้มันต้องเรียกว่าล่าถอยไปเองในที่สุดจุดอ่อนของความคิดและอารมณ์ที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละคือมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นรู้ทันเห็นทันมันเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ไปลาวีกับมันนะมันก็จะพ่ายแพ้ไปเองแล้วการที่เราจะรู้ทันได้ไวแล้วก็รู้จักนะวางเฉยแบบรู้ซื่อๆเนี่ยมันก็มีทางเดียวคือต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกกับอะไรนะก็ฝึกกับความคิดอารมณ์ที่โผล่ขึ้นมานี่แหละให้เวลามันโผล่ขึ้นมานี่ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แย่นะเป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ชอบนะเพราะว่าพอมันโผล่ขึ้นมาทีไรมันเหมือนกับว่าจิตใจมันถูกกวนหรือมีสิ่งรบกวนแต่ว่าถ้าหากว่าใช้มันให้เป็นนะมันมีประโยชน์มากทีแรกเราก็ฝึกสติด้วยการดูรู้ทันความคิดอารมณ์เหล่านั้นจนกระทั่งมันหายไปแต่ตอนหลังนี่เราจะไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเราจะยังพิจารณาไปถึงว่าเนี่ยอะไรคือรากเหง้าของมันถึงตรงนี้อะไรที่เราจะเห็นนะว่ากิเลสเนี่ยที่ซ่อนอยู่นั่นแหละที่เป็นรากเหง้าของความคิดและอารม กิเลสเช่นความยึดติดถือมั่นความหวงแหนหวงแหนในทรัพย์หวงแหนในหน้าตาหรือว่ายึดติดในความคิดพอมีอะไรมากระทบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนหรือว่าความยึดติดในตัวกูพอมีอะไรมากระทบตัวกูนี่มันจะเกิดอารมณ์โผล่ขึ้นมาเลยอารมณ์พวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหงุดหงิดพวกนี้นะมันมีรากเหง้ามาจากตัวกิเลสหรือตัวอวิชชาหรือที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานใหม่ๆเราไม่เห็นนะเช่นเวลามีเวลาเราเห็นใครพูดไม่ถูกหูหรือว่าคิดต่างจากเราเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดการฝึกครั้งการฝึกขั้นแรกคือรู้ทันความหงุดหงิดนะเห็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็วางแต่ต่อไปเนี่ยมันก็จะเห็นต่อไปนะว่าอะไรคือรากของความหงุดหงิดก็คือความยึดติดถือมั่นในความคิดนะหรือว่าทิฏฐุปาทานยึดติดถือมั่นในความคิดของเราว่าถูกนะพอใครพูดหรือคิดต่างจากเราเราจึงโกรธไงเราจึงไม่พอใจเพราะมันมากระทบกับสิ่งที่เราคิดว่าถูกคิดว่าใช่ให้เวลาการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยมันต้องไปให้ถึงขั้นนี้นะคือเห็นตัวกิเลสที่มันอยู่เบื้องหลังที่จะเห็นได้ยังไงนะก็เห็นได้ก็ต่อเมื่อมันมีอะไรมากวนนะมีสิ่งมากวนกวนอะไรกวนใจนะนั้นมีการมีสิ่งกวนใจนี่มีประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นความไม่สะดวกสบายเนี่ยเช่นเวลามาพักที่วัดเนี่ยไอ้ที่พักหรือห้องพักเนี่ยนะมันไม่ถูกใจเพราะมันไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรนะเช่นห้องน้ำอาจจะเล็กไปหรือว่าห้องน้ำอาจจะอยู่ตรงข้างนอกเนี่ยพอเราเห็นเนี่ยนะหลายคนก็จะรู้สึกไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจนี่มันมาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะเรียนรู้คือรู้ทันมันคนที่ไม่เรียกไม่ฉลาดก็แล้วกันนะพอความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ไหลไปตามความไม่พอใจแต่คนที่ฉลาดนี่พอความไม่พอใจขึ้นก็หันกลับมาดูเห็นมันนะก็รู้ว่าเออนะเรามีความไม่พอใจอยู่เรามีความไม่ชอบไอ้ความไม่สะดวกสบายเนี่ยมันสามารถจะเป็นตัวกวนนะกวนจิตกวนใจให้เกิดอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นความกลัวด้วยนะกลัวเพราะว่ามันอยู่ในที่เปลี่ยวเนี่ยอันนี้มันก็เป็นแบบฝึกหัดให้เราได้เจริญสติคือรู้ทันมันอาจจะไม่ใช่แค่ความสุขสบายจะเป็นคำติฉินนินทาคำวิจารเวลาได้ยินคำเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดความไม่พอใจแต่ถ้าเราฉลาดนะเราก็จะเอาความไม่พอใจมาเป็นแบบฝึกหัดในการเจริญสติคือรู้ทันมันหัดมาดูใจเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงต่อว่ามากระทบหูตัวกวนนี่นะคือเสียงวิจารเสียงต่อว่าซึ่งมีประโยชน์ต่อการฝึกจิตของเราบางทีบางคนพูดไม่ถูกหูนะหรือว่าเขาพูดไม่ถูกใจเรานะเพราะเขามีความคิดความเห็นต่างจากเราเราได้ยินก็ขุ่นมัวนะถ้าเราไวนะเราก็จะเห็นความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นในใจนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ติดโซเชียลมีเดีย Facebook นี่มีข้อความบางข้อความที่มันเราอ่านแล้วไม่ถูกใจเราเลยเพราะมีความคิดทางการเมืองต่างจากเราหลายคนก็ใช้วิธีนะบล็อกเลยนะเพราะว่าทนไม่ได้นะที่เห็นข้อความที่มันไม่ถูกใจเราแต่ถ้าหมอดีนะในการที่มีข้อความแบบนี้แหละนะที่มันสามารถจะเอามาใช้ฝึกใจเราได้เราไม่จำเป็นต้องบล็อกนะก็อ่านซะเลยนะแล้วก็เห็นความไม่พอใจเห็นความไม่พอใจแล้วก็นอกจากรู้ทันความไม่พอใจแล้วนะพิจารณาต่อไปก็จะเห็นนะเห็นรากเหง้าของมันนะก็คือกิเลสตัวใหญ่ๆนะนั่นคือความยึดติดถือมั่นในความคิด ยึดว่าความคิดของเราถูกพอมีใครมากระทบความคิดนี้พูดจากระทบความคิดนี้หรือเห็นความหรือมีความคิดต่างจากเราก็เกิดความไม่พอใจเราจะเห็นเลยนะว่าตัวกิเลสเนี่ยคืออะไรคือทิฏฐุปาทานซึ่งเราก็ต้องมองให้ทันหรือว่ารู้ให้ชัดเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวกวนเนี่ยเหมือนกันนะข้อความที่หลายคนหรือบางคนโพสต์มาแล้วไม่ถูกใจเราแทนที่เราจะบล็อกซะเลยนะเราลองฝึกดูฝึกอ่านไม่ถูกใจเราเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้มันนะแล้วก็พิจารณาต่อไปอย่างซื่อตรงนะจนเห็นนะไอ้ตัวกิเลสนะทิฏฐุปาทานหรืออุปทานตัวอื่นนะพวกนี้มีประโยชน์นะมีประโยชน์ในการฝึกจิตไม่ใช่แค่ทำให้เรามีสตินะรู้ทันความคิดและอารมณ์ต่อไปไม่ทำให้เราเกิดปัญญานะที่เห็นชัดในรากเหง้าของกิเลสและรากเหง้าของความทุกข์นะเรียกว่าสมุทัยแต่บางคนเนี่ยนะแต่บางคนไม่เข้าใจนะไปคิดว่าเนี่ยโอ้มันต้องสงบมันต้องนิ่งนะถึงจะดีนะเวลาปฏิบัติก็อยากให้มันนิ่งนะที่จริงการที่มันมีอะไรที่ไม่นิ่งเนี่ยมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะอันนี้รวมถึงการปฏิบัติในรูปแบบด้วยนะเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยว่ามันมีความคิดมากมายเกิดขึ้นนะถ้าคนที่เห็นคุณค่าของการเจริญสตินะจะไม่งุนงิดลำคาญนะที่มันมีความคิดฟุ้งซ่านกลับมองว่าดีนะมีแบบฝึกหัดเยอะหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกนะว่าเนี่ยอย่าไปห้ามความคิดนะปล่อยให้มันออกมานะเวลามันมีอะไรมากวนก็ปล่อยให้มันกวนให้ความคิดมันออกมาให้อารมณ์มันออกมานะยิ่งคิดนะก็ยิ่งรู้นะคือรู้ทันแล้วทำไปทำไปพอสติไวขึ้นนะความคิดที่มันผุดขึ้นมาก็จะน้อยลงน้อยลงจนกลายเป็นนิ่งไปถึงตอนนี้ก็หลวงพ่อเทียนท่านมองว่าอย่าปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆนะต้องเขย่าหาอะไรมากวนด้วยการเดินเร็วๆนะยกมือไวๆเดินเร็วๆเพื่อเขย่าหรือกวนให้ความคิดเนี่ยมันออกมาเหมือนกับเขย่าแก้วเพื่อให้ตะกอนเนี่ยที่มันนอนก้นเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมานะอันนี้มันเป็นวิธีที่ต่างจากความเข้าใจของหลายคนนะว่ามันต้องนิ่งถึงจะดีแต่ที่จริงแล้วนี่นะมันต้องไอการไม่นิ่งนั่นแหละนะที่มันจะเป็นประโยชน์และถ้าจะให้มันไม่นิ่งก็ต้องมีอะไรมากวนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มาคอยกวนจิตกวนใจเนี่ยนะมันมีประโยชน์นะถ้าเราต้องการฝึกจิตอย่างจริงจังหรือเพราะการฝึกสติหรือการฝึกให้เกิดปัญญาอย่าไปหนีมันนะบางทีต้องเข้าหามันหรือก็ส่งเสริมมันด้วยนะกระตุ้นให้มันฟุ้งมากๆนะจนกระทั่งเราสามารถที่จะจัดการกับรากเหง้าของมันได้พอจัดการกับรากเหง้าของมันได้คือตัวกิเลสเนี่ยนะอุปาทานตัณหาอุปาทานเนี่ยทีนี้มันก็จะฟุ้งน้อยแล้วฟุ้งน้อยนี่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีสิ่งกระทบนะแต่เพราะว่าไอ้ตัวรากเหง้าคือสมุทัยเนี่ยมันเบาเทามันบรรเทาเบาบางแล้วตรงนี้ทหารที่เป็นความสิ่งที่วัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติคือการมีสติมีปัญญานะจากการที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนจากความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มันถูกกระตุ้นนะ